La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În cadrul acestei ediții, vă invităm să ascultați un interviu realizat de jurnalista Valentina Ursu cu directorul executiv al Calm, Viorel Furdui. În următoarele 45 de minute vom afla de la expertul în administrația publică locală ce s-a schimbat în acest domeniu în acești 31 de ani de independență, dar mai ales ce schimbări ar trebui să se producă de acum încolo pentru a putea dezvolta localitățile noastre și pentru a ne apropia de standardele Uniunii Europene. Ce facem cu raioanele, un sistem administrativ preluat din perioada când totul se decidea la centru? Sunt sau nu eligibile primăriile cu o populație mai mică de 1500 de locuitori? Dar și de ce unele localități se dezvoltă, iar altele nu? Audiție plăcută și vă mulțumim pentru că ați ales să fiți La Înălțime cu Calm!
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Când am început să vă întreb pe dumneavoastră, iată, ținând cont de activitatea administrației publice, cum s-a dezvoltat statul? De unde a pornit și unde a ajuns?
Sigur, din punctul ăsta de vedere a dezvoltării, chiar dacă noi cu siguranță suntem că la o etapă de tranziție spre un sistem modern, efectiv de administrație publică, totuși în acești 31 de ani cred că am avut schimbări destul de importante la nivel de legislație, cadrul instituțional, mentalitate chiar a oamenilor. S-au schimbat multe lucruri, trebuie să recunoaștem. Noi venim dintr-un sistem administrativ foarte centralizat, unde majoritatea lucrurilor se decideau undeva sus, chiar deseori ne spunea că la Moscova. Acum, cel puțin, oamenii știu cine este primar în localitatea lor, știu de la cine se ceară și cu cine se discute referitor la rezolvare diferitor probleme care vizează drumuri locale, funcționarea instituțiilor publice, apă, canalizare și așa mai departe.
Dumneavoastră ați vorbit despre interminabila tranziție, dar în aceste trei decenii, guvernările într-un fel s-au preocupat și de administrația publică. Totuși s-au încercat anumite reforme, s-au aplicat. Unii spun că au fost bune, alții spun că bune pregătite pe hârtie în corespundere cu legea, dar implementate prost. Iată, aici unde ar trebui să-și canalizeze puterea astăzi, atenția pe dimensiunea reformei.
Menționat corect, domeniul administrației publice în general, dar în special administrația publică locală a cunoscut probabil cel mai multe reforme. Eu îmi amintesc despre cel puțin vreo 5-6 legi am avut privind administrația publică locală, mai multe legi care permanent schimbau lucrurile. Am avut reforme administrativ-teritoriale, făceam un pas înainte și cu anumite reforme pe urmă unul înapoi, dar în general, cum am menționat de la început, noi cred că observăm că suntem cu totul la alt nivel acum. Chiar în comparativ cu vecinii noștri ucrainieni sau cu alții reprezentanți administrației locale din alte țări ale fostului bloc socialist, din anume din Uniunea Sovietică, eu cred că noi am parcurs o etapă absolut necesară și importantă în dezvoltare. Noi am aderat la diferite acte normative internaționale.
Haideți să le spunem cetățenilor ce au câștigat ei, dacă dumneavoastră vorbiți despre urcușuri în ceea ce privește dezvoltarea administrației publice.
Da, a fost o perioadă destul de complicată, poate pentru cetățeni la început nu prea era clar ce să câștig, dar totuși cred că în ultimii, să-i spunem așa, vreo 20 de ani cel puțin, noi vedem anumite schimbări la nivelul localităților. Noi vedem acum că se repară drumuri, vedem iluminat stradal, vedem sisteme de aprovizionare cu apă și vedem principalul creșterea rolului administrației publice locale. Cetățenii, dacă observăm, în primul rând, unde se duc? Se duc la primărie cu toate problemele. Chiar uneori când nu depinde de
asta, primarul se bucură de mare încredere
și
în zădar, rândul cetățenilor.
Nu zădar, într-adevăr, primarul, administrația locală.
În sondaje, administrația locală, da. Primăria mai degrabă este printre primele e în topul încrederii.
Și această tendință este deja cel puțin 20 de ani și mai mult ca atât. Sunt unele sondaje din ultimii chiar ani, 1-2 ani, unde arată chiar că primăria nu pur și simplu în topul, dar chiar e pe primul loc, întrecând astfel de instituții fundamentale pentru noi, cum este biserica, armata și așa mai departe.
Politizarea excesivă a lăsat o amprentă asupra activității benefice eficiente administrației publice?
Cu siguranță, mai ales atunci când vorbim despre fonduri, despre distribuția lor, mai ales atunci când vorbim într-o țară care este lipsită de resurse suficiente și foarte mult depinde, din păcate, încă depinde foarte mult de centru, de concentrarea aceasta puterii și a resurselor la nivel central, cu siguranță această politizare și această schimbare permanentă de guverne a avut impactul său negativ asupra îngenerii sistemului general, inclusiv de dezvoltare la nivel local și cu siguranță aceasta a influențat negativ chiar însăși procesul întreg de luarea deciziilor, însăși sistemul politic și administrativ, deoarece nu a permis ca administrația locală să se dezvolte, să se dezvolte o categorie suficient de puternică, de primari, de administratori publici care să continue lucrurile acestea și misiunea sa de a dezvolta și se focuseze în întregime pe dezvoltarea localităților sale.
Domn Furdu, eu propun să ne spuneți dumneavoastră cum vedeți aducerea serviciilor de calitate aproape de cetățean. Pentru că promisiuni se fac multe, inclusiv în timpul campaniilor electorale. Și după asta omul trăiește marea dezamăgire că i s-a promis și că aceste servicii de calitate întârzie să fie prestate. Există nu o baghetă magică, dar o normă clară care ar duce către apropierea de cetățean a serviciilor publice de calitate?
Ați atins cea mai importantă problemă. Atunci când vorbim de ce trebuiește să avem o administrație publică locală puternică, de ce avem nevoie de descentralizare, adică cât mai mulți bani să vină la nivel local, de ce avem nevoie de oameni calificați în administrația publică locală. Iată, toate acestea, scopul principal anume ca cetățenii, fără ca să facă lungi drumuri, trebuie să primească niște servicii publice la nivel localității unde locuiesc. Și atât, noi nu trebuie să inventăm nicio bicicletă, noi nu trebuie să căutăm prea departe modele și așa mai departe. Civilizația modernă, europeană, să-i spunem așa, occidentală, de mult a trecut prin astfel de perioade și a inventat toate lucrurile care sunt necesare. Și aici, clar lucru, pentru a avea servicii mai bune, cu siguranță noi trebuie, repet, să avem o administrație publică locală mai puternică. Asta înseamnă, în primul rând, ca serviciile să fie cât mai aproape de cetățeni. Asta înseamnă că cei care se află mai aproape de cetățeni, pe care cetățenii îi aleg, au posibilitatea de alege, tot e important, care locuiesc împreună în aceeași localitate, de regulă. Iată, asta înseamnă aproape de cetățeni. Deci ei să aibă posibilitatea reală să le presteze aceste servicii. Însă la noi s-a primit o decalaj foarte mare. Pe de o parte, cândva, pe parcurs, iată, și asta sub aspect negativ, evoluția acestor 31 de ani, s-au transferat foarte multe responsabilități, competențe către administrații locale, numai că s-au uitat undeva să le se transfere și pârghiile ca să rezolve aceste probleme. Și problema este că acest lucru trebuie să fie realizat și înțeles de către clasa guvernamentală și politică actuală.
Calitatea serviciilor depinde de numărul de cetățeni sau nu ați vrea să...
Doar nu, nicio problemă. Iată și în contextul ăsta, numărul de locuitori, numărul de beneficiari, aici noi trebuie să fim foarte atenți. Cu siguranță cineva, dacă vede doar numai cifre sau gândește doar matematic, poate să spună, păi, cu cât mai mare numărul de cetățeni, înseamnă că trebuie respectiv serviciile să le organizăm în așa fel ca acești cetățeni sau localitățile mai mari beneficieze. Însă aici este un pericol foarte mare, deoarece, indiferent de localitate mare, mică, ea trebuie să beneficieze de servicii. Iar experiența și a noastră, inclusiv, dar a altor țări, demonstrează că atunci când se pune prea mare accentul pe număr, sigur că noi trebuie să ținem cont de diferite aspecte economice, financiare și așa mai departe, dar când se pune prea mare și se exagerează și mai ales în momente nepotrivite, atunci avem mari probleme și chiar efectul este invers. Dacă vă aduceți aminte acea reformă din 1998, care în principiu, ca idee, toți recunosc că n-a
trecerea
fost...
La județe, da,
da? Trecerea la județă. Ca idee n-a fost rea, a fost chiar destul de bună ca idee, însă modul cum a fost implementată, modul cum cetățenii, din păcate, din localități au fost uitați de fapt și au simțit din contră un impact negativ, practic a nivelat orice efect pozitiv acestei reforme. De aceea eu revin doar la ceea ce m-ați întrebat mai înainte. Forme diferite de apropiere a serviciilor și de creștere calității lor sunt multe. Și ceea ce și noi trebuie să facem pe această cale să mergem. Există forme de cooperare între 2, 3, 4 localități. Pentru ce să avem un serviciu pentru o localitate, dacă mai ales e mică?
Servicii intercomunitare. De ce nu putem intercomunitate să în multe localități implementate.
Vreau să spun că ele sunt, dar foarte puțin relativ și foarte rău reglementat încă cadrul legal și de susținere acestor forme. Mai departe, o localitate mică, dacă nu poate să presteze anumite servicii, în diferite cauze, obiective, atunci trebuie să poată să delege acest serviciu unei mai mari localități sau unui conglomerat de localități. Iar această formă nu este dezvoltată. Sau, la urma urmei, ajungem la forma de unificare benevolă a două sau trei localități. Noi avem așa situație când două sau mai multe localități vor să se unească. Mulți ani au trăit împreună, se cunosc bine, nu au conflicte, că sunt și alte situații.
Sunt și cazuri bune, sunt și cazuri nu chiar bune.
Și aici e
bună.
Orașele la noi, dacă vrem să întărim sau vrem să dezvoltăm așa numită teoria polurilor de creștere, ca orașele de obicei, ele au capacitate mai mare să ofere servicii cetățenilor. De ce noi să nu dezvoltăm această posibilitate pentru primării să delege aceste servicii acolo? Deci, noi avem un șir de instrumente care putem să le aplicăm. Pentru ca să răspundem la întrebarea dumneavoastră, cum creștem calitatea serviciilor?
Discutăm în continuare despre reforma administrației publice între interesul politic și bunăstarea cetățeanului. V-am întrebat dacă contează numărul de locuitori într-o localitate. Mă interesează un punct de vedere al dumneavoastră referitor dacă contează și numărul centrelor raionale.
Iată, aici noi avem o anumită discuție și o anumită poziție. Eu vreau să spun că noi, Congresul Autorităților Locale și majoritatea primarilor, majoritatea covârșitoare și eu cred că majoritatea reprezentanților administrației locale de nivelul 2 la noi, a raionilor. Și aici problema știți care e? Că la noi astăzi, dacă în privința primăriilor, există discuții foarte mari, pentru că noi vedem că de ani de zile primăriile erau învinuite, că n-au capacitate, că sunt slabi, că sunt puțini, că nu prestează.
Domn Fordui, dar sunt sate unde dezvoltarea bate pasul pe loc și parcă ar fi rămas în evul mediu.
Corect, dar noi trebuie să vedem cauzele, doamna Valentina, atunci când vorbim despre asta, să vedem cauzele. Ele bat pasul pentru că sunt mici sau pentru că sistemul administrativ, financiar, economic e construit așa că ele să fie, să rămână în sărăcie. Vă dau un exemplu, când un sat mic, 1000 de oameni, spunem așa, că se consideră mic, da? Are întreprinderi. Noi avem așa sate. Să vedeți, duceți-vă în Anenii Noi și vedeți Roșcani, de exemplu. Să vedeți, are o fermă, una din cele mai mari ferme de porcine. Aduce la bugetul de stat milioane și milioane de lei. Nu le rămâne în sat cetățenilor nimic.
Pentru că așa e legea.
De ce? Pentru că așa e legea. Poate întâi modificăm legea aceasta și vedem dacă aceste primării vor supraviețui sau nu. Adică și de ce aceste probleme sunt multe,
Eu vă întrebam
și
despre numărul de raioane.
Am cu raioanele este absolut altă situație, diferită. Pentru că eu am vrut să finalizez doar ideea că dacă vorbim despre primării, am văzut ce capacitate au. Iată acum cu satul european, cu acest program, am văzut 734 de proiecte într-o lună. Asta înseamnă că este capacitate. Vă închipuieți dacă ar găsi guvernul bani suficient să acopere toate aceste proiecte. Și am văzut că guvernul
există o promisiune din partea executivului că ar putea să fie continuat
acest program. Iată, vreau să spun că din 734 de proiecte, iată, avem o informație zilele acestea, a apărut și va fi aprobat, cred că, în guvern. Deja aproape 500 din aceste 734 vor primi finanțare direct. Celelalte 200, care tot au depus proiecte bune, numai că din cauza când au acumulat punctaj mai mic, o să primească și ele finanțare, dar puțin mai târziu, pentru că pentru dânsele încă va fi căutată finanțare. Deci, de ce din punctul ăsta de vedere despre primării este complicat acum? Noi nu suntem gata. Eu cred că nimeni nu
este
gata.
O să vă mai adresez câteva întrebări și referitor la administrația publică locală de nivelul 1. Dar să ducem la capăt gândul despre
raioane. De ce? Cu raioanele e altă istorie. Pentru că la noi raioanele, din păcate, așa cum sunt în prezent, ele sunt depășite total. Ele, în principiu, au rămas încă în trecutul, cum se zice, glorios, atunci când ele deserveau un sistem administrativ cu totul altul, bazat pe verticala puterii, când toate deciziile luau de la centru, când banii veneau prin raioane și se distribuiau la primărie și multe, multe alte. Acum situația totală e schimbată. Mai mult că atât, ele se socot sau se numesc conform legii administrației publice locale, dar în esență, dacă o să vă...
De nivelul 2.
De nivelul 2, da. Dacă o să priviți cu ce se ocupă ele, se ocupă cu trei funcții de bază. Educația și tot nu se ocupă în întregime, dar coordonează la nivelul raionului. Nici nu se ocupă în agricultura. Asistența socială și cu drumurile. Da, drumuri au, dar aia este două funcții de bază, de fapt. Protecție socială, domeniul social și educația. Și atât uitați-vă, ele, în principiu, din punct de vedere financiar, sunt undeva 80-90% din toate resursele astea. Și ele, eu îi spun, poreclite ca administrație locală, dar în realitate, după aceste funcții, ele pur și simplu reprezintă statul în teritoriu. Sunt niște reprezentanți a statului în teritoriu. Nu sunt administrații locale. Ei venituri proprii, practic, nu au. Cu nimic nu ajută administrația locală de nivel 1, de regulă, dar sunt excepții acolo. Și iată, din punctul ăsta de vedere, aceste structuri în prezent, în același timp, cheltuie o grămadă de bani, anume în administrare.
Ce înseamnă o grămadă de bani?
O grămadă asta, au câte 3-4 vicepreședinți, de exemplu, care au salarii câte 15-16 mii. Înțelegeți? Dar noi avem o criză enormă de specialiști la nivelul administrației locale de nivel 1.
Ce propune CALM?
În acest sens, noi am venit cu ideea ca rolul, locul, statutul a raioanelor să fie revizuit. Și aici mai mult sunt lucruri, mai multe opțiuni. O prima opțiune este de a trece la regionalizare. 3, 4, 5 regiuni, o idee mai de mult. Sincer vă spun, personal consider că ea încă nu este bună pentru noi. La momentul actual noi nu avem suficient timp ca să o discutăm foarte bine, să clarificăm cu ce trebuie să ocupe regiunea, care sunt funcțiile, care e finanțarea. E o chestiune mult, mult mai complexă. A doua variantă pe care noi, de exemplu, o susținem este așa numită municipalizare. Adică în loc de raioane, le dăm statut de administrație locală de nivel 1 orașelor de reședință, municipii. Le transformăm în municipii ca și Chișinău. Și o să avem o sistemă unică de municipii, de nivelul 2. Cum este deja Chișinău, deja el este o unitate administrativă teritorială de nivelul 2. Și lucrăm la competențe. Asistența socială foarte ușor se duce la administrație locală de nivel 1, care este și așa acolo, stă de fapt educația, administrarea clădirilor și așa mai departe, din punctul ăsta de vedere. Se duce tot la nivelul 1, iar aspectul metodologic, ce se ocupă direcțiile raionale învățământ, poate fi în două feluri rezolvat. Fie îl concentrăm la nivelul regiunilor, că nu mai trebuie chiar în fiecare raion, fie delegăm unele atribuții sau transferăm către municipiile noi, create.
Dacă există acest consens între principalii actori din societate, de ce se bate pasul
pe loc? Asta și problema, că noi înțelegem anumiți actori din punct de vedere politic. Strict politic, poate nu le combinabil.
Cine sunt anumiți actori?
Eu nu știu, unele partide care dețin, cred că majoritatea acolo.
Păi, dar e un singur partid care deține majoritatea.
Nu, în consiliile raionale, la nivel de președință și așa mai departe. Dar asta nu are nimic cu realitatea.
Eu ziceam despre voința politică.
Dumneavoastră, acum abordați alt aspect. Și iată, aici noi avem mari, să-i spunem așa, semne de întrebare. Pentru că noi atâta timp am pierdut. Iată, lucrurile care noi cu dumneavoastră și întrebările care dumneavoastră le puneți, ele trebuiau de mult puse.
Și bat la ușa alegerilor locale generale.
Corect. Ele trebuiau de acum, cel puțin un an în urmă, început discuțiile cel puțin, ca să ajungem la un numitor comun. Sunt sigur că sunt argumente convingătoare în direcția asta și toată lumea principal înțelege. Și atât aici noi avem mari pretenții, spunem așa, față de actuala guvernare, care cumva subiectul ăsta este discutat foarte netransparent și neclar. Poziția lor nu este foarte clară.
Domn
în acest sens.
Dar nu întârzi reacția opoziției parlamentare și spune că iată, vedeți pe cine i-ați adus la putere, pe cei care vor să lichideze raioanele. Dați-ne nou votul de încredere și noi venim și o să restabilim aceste raioane.
Opoziția își face, să-i spunem așa, datorie. Asta e și misiunea unei opoziții, ca să folosească orice gafe, dar mai ales în cazul dat despre care noi vorbim, orice nehotărâre, neclaritate în concept, că aici e o problemă mare, neclaritate în viziune, ce trebuie și cum trebuie de făcut. Dar neclaritatea asta din viziune vine știți de unde? Din lipsa ceea ce vorbim noi deja de atâta timp cu referire la această guvernare. Lipsa de comunicare și încercare de a căuta acest consens și pe acest domeniu și mai ales pe înțelegerea foarte clară că acest domeniu este tot atât de important sau nu mai puțin de important decât domeniul justiției, domeniul social, economic și așa mai departe.
Ținând cont că în 2023 urmează să aibă loc aceste alegeri locale generale, când credeți că e perioada propice? Pentru că și legea spune cu atâta timp înainte de alegeri nu mai ai dreptul să modifici legislația.
Da, eu cred că deja ieri trebuia, cum am spus de început, dar încă mai avem un anumit spațiu, nu așa de mult, până la sfârșitul anului, când trebuie să venim cu viziune, cu concepție și cu acțiuni concrete, deja pregătitoare pentru astfel de decizii.
S-ar putea totuși să se gândească limbaj comun, iată, pe această problemă?
În privința raioanelor, eu cred că 99% de consens există între toate forțele politice, cu excepție, eu am spus că celor care pur și simplu direct să înțeleg și numai din punct de vedere politic se interesați în menținerea lor, dar din punct de vedere economic, din financiar, administrativ, administrația locală, primari, să vorbiți și ați vedeți că practic toți
Am vorbit și vorbim cu ei și aflăm că ei sunt de acord cu lichidarea raioanelor.
Și principalul, știți încă o problemă aici. Problema este că nu trebuie să se sperie nici cel de la nivel 2 că să ridici probleme, că o să rămână fără locuri de lucru.
Dar rezistența acolo mai există.
Există normal, pentru că rezistența aceasta de unde vine? Iarăși, din lipsa aceasta de capacitate și înțelegere cum trebuie de comunicat cu oameni, cum lor trebuie de explicat. Cred că lipsa de comunicare vine de la incertitudinea asta și lipsa de viziune clară. Ce vrem să facem? Cum facem? Unde să ajungă oamenii? Unde se duc serviciile? Și așa mai departe. Eu cred că dacă ar fi foarte clar lucrurile astea puse la punct, eu cred că mai puțină rezistență ar exista, mai mult claritate, pentru că de fapt ce propune CALM ca să fie înlocuite raioanele prin municipalizare generalizată, el practic nimic nu schimbă pentru cetățean simplu și pentru oamenii care chiar la nivelul 2 lucrează. Sunt nevoie de specialiști în cadrul primăriilor sau primărie municipală.
Dar este norma legală care prevede și numărul cetățenilor care sunt necesari ca să întrunească condițiile ca să existe o administrație publică locală de nivelul 1.
Da.
Dacă legea asta nu e respectată, ce e cu ea?
Da, nu, iată aici trebuie să vă explic și vă rog, doamna Valentina.
Da, am răbdare și să vă ascult.
Legea nu se încalcă. Eu în primul rând vreau să spun. Aici s-a exagerat cu numărul acesta de 1500, da, că prevede legea, dar aceeași lege prevede și posibilitatea ca să fie create și unități administrative teritoriale mai mici, sub 1500. Deci nu putem zice că legea încalcă.
Prevederea legii este...
Tot aceeași prevedere este mai departe a doilea punct, dacă te uiți la legea.
Și nu se bate în cap.
E corect. Și legislatorul a fost corect aici și vreau să spun de ce.
Că pentru că lăsat portița deschisă ca să se dezvolte și localitatea care are sub 1500
de locuitori. Eu vreau să dau exemple. Că sunt localități mici, dar cu bază economică, cu primari foarte activi,
ingenioși,
descurcăreți cu comunicare foarte bună între cetățeni și primari care rezolvă probleme. De ce să le stricăm lor viața și așa mai departe? Asta e foarte important de înțeles, pentru că tu nu poți, noi am finit din sistemul ăsta unde toți erau tratați, știți, cum se numea asta în rusă, uravnirul.
Egalitate.
Nu poți. Noi avem 898 de primării, dar chiar să ai și 600 și 400. Situația e tare diferită. Este Chișinău, sunt localități mici, geografic, economic, ele sunt foarte diferite și nu poți să le aplici aceleși reguli. De aceea una din propunerile noastre este de a avea un sistem mai flexibil. Iată, știți, de exemplu, nu unii se spune că sunt cheltuieli mari, că salarii, că sunt multe, deși aici tot e discutabil, că în primăriile...
Dar apropo, salariul unui primar astăzi la cât
jur de 7-8 mii de lei, dar vreau să spun că la efortul și de responsabilitate pe care are nu merită acest efort, pentru că noi știm foarte bine ce responsabilitate, toată responsabilitatea pe dânșii, dar ce mai vorbim despre cei care lucrează în administrație locală, secretarii, contabilii, specialiștii pe probleme funciare, da. Salarii mizerii au 4-3 mii de lei, care nu trăiește în prezent cu astfel de salarii. Și de ce atunci când vorbim despre, iarăși, mă întorc înapoi, despre primărie, despre numărul, noi trebuie să vedem interesul de stat.
Dar oricum,
interesul
pentru
național.
Mine nu este clar. De ce situația nu e valabilă pentru toate localitățile? Pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, sunt primării mici și au rezultate frumoase. Sunt primării medii și nu au rezultate.
Corect. Asta e esența, de fapt, autoguvernării locale. Asta e esența...
De ce e mare contrast?
De ce mare contrast între oameni? Între mine sau alții? De ce? Pentru că noi avem foarte multe localități. Ele se deosebesc după istorie, cultură. Iată, nu în zadar marele nostru prieten, Emil Drăghici, primarul comunii Volcana Băi și președintele Asociației Comunilor din România, întotdeauna când vorbim despre comune, despre sate, mediul rural în general, el spune că o localitate este o istorie, o cultură. E mult mai complex lucru. De atâta, noi trebuie să atragem atenție la lucrul ăsta. Nu privim doar cu cifre. Noi am privit cu cifre la mai multe lucruri. Din păcate nu am mers
pentru
acolo.
Pentru mine, totuși, nu e clară explicația noastră. Da? O comunitate bine dezvoltată depinde de priceperea primarului,
da,
de implicarea cetățeanului,
da,
și încă de ce mai
departe. Vă spun, de condiții. Iată, aici la noi cea mai mare problemă a Republicii Moldova. Condiții create de stat, de clasa politică, de guvernanță.
Păi, dar ia statul uitați. Tratează toți cetățenii în egală măsură.
Nu, anume, iată, uitați-vă, când vorbim despre descentralizare, când noi spunem, de transfer de competențe, de transfer de resurse. V-am dat exemplu atunci când într-un sat...
Este o întreprindere care generează mult venit, dar venitul se duce la centru.
Asta e una. Doi, de ce statul să nu dea dreptul autorităților care singuri decid în privința... Pe la anumite limite, mă rog, sau de la anumite limite. În domeniul salarizării, atragerii de specialiști, să decidă mai multe lucruri liber. Nu! Știți că la noi, pe de o parte, zicem că primăriile slabe și că nu avem calificare, oameni calificați, pe de altă parte, la noi Ministerul Finanțelor sau Centrul stabilește și salarii trebuie să aibă până la diridicătoare aproape.
Dar apropo, știu că ați vrut foarte mult să ajungeți la Ministerul Finanțelor și să discutați mai multe
dacă
probleme
nu să
care țin de
acolo
administrarea.
Acolo cred că e un bunker. Eu nu știu, au construit un bunker mai mare decât
de gestionarea treburilor în cadrul administrației publice locale și de ce nu reușiți să ajungeți să discutați cu domnul ministru?
Interesant. De ce Ministerul Finanțelor pe eu parcursul unui an întreg nici n-a început niște discuții serioase cu cei pentru care el acum undeva se spune, undeva elaborează niște politici. Apropo, Ministerul Finanțelor răspunde și de salarizare, și de ceea ce am vorbit, și de politica fiscală, și aici s-au adunat așa un ghem de probleme. Dar noi un an de zile niciodată nu ne întâlnim și nu discutăm cu noi. Și iată răspunsul la mai multe întrebări. Dar de dat vina pe numărul mare de primării, pe numărul mic de locuitori, asta e în primul rând.
Dumneavoastră, la începutul acestui dialog, ați spus că pe parcursul celor trei decenii de independență s-a îmbunătățit legislația. Eu discut cu primarii și mulți din ei spun că este legislație încă de pe timpurile Uniunii Sovietice.
E adevărat.
În domeniul politic și fiscal.
Nu, adevărul e relativ întotdeauna, dar în general, cadrul legal, sigur că noi am progresat. Nu putem spune. Ia uitați-vă, chiar modul cum sunt organizate autorități locale, alegerile locale, primarul independent și ales de cetățeni spre deosebire în alt, nu-i numit, de exemplu, da? Clar lucru, noi suntem încă în perioada de tranziție, dar sunt și domenii, și asta e o problemă tot mare,
dar asta
nu se bat cap în cap.
Aceste probleme sunt frâne în dezvoltarea comunităților.
De ce? Pentru că niciodată în această țară nu a existat guvernări care să abordeze problema asta în așa fel de serios, sistemic. Ne-am așezat. De ce? Pentru că n-au înțeles cât e de important să facem ordine în domeniul acesta. Pentru că au venit la guvernare și știu eu că peste o lună, două, trei, jumătate de an o să zboare de acolo. Pentru că avem un deficit mare, nu de specialiști la nivel local, cum cineva consideră, dar avem specialiști de oameni cu viziuni la nivel central. E că asta e mare problemă, doamna Valentina. Dar noi învinuim, la noi sunt oameni care învinuiesc cei de la nivel local. Noi, eu vreau să spun poate un lucru inedit. Noi avem mult mai mulți oameni cu viziuni strategice, oameni de stat, să-i spunem așa, la nivel local, în rândul primarilor, decât la nivel central, în parlament și așa mai departe. Și aici e foarte important la lucrul ăsta să ne gândim. Și eu chiar aș îndemna
partidele, forțele politice. Păi, dar știți că am auzit idei că trebuie primarii să-și facă și ei un partid al lor ca să aibă voturi în parlament.
Eu cred că istoria Republicii Moldova și tot modul cum au fost tratați, modul cum au fost neglijați, îi duce prin aceea să gândească și la așa opțiuni. Dar mă rog, treaba lor.
Să revenim la îmbunătățirea lucrurilor în mediul rural. Aceste proiecte salvează comunitățile, pentru că doar din bugetul de stat, banii care se direcționează către administrația publică locală de nivelul 1 sunt modești sau prea puțini ca să fie acoperite măcar o parte din problemele localnicelor. Dacă nu ar fi fost aceste proiecte, ce se întâmpla?
Siguranță. Vreau să vă spun un lucru care pare la prima vedere poate că neverosimil. Nicio țară practic din estul Europei nu și-a construit drumurile, apeductele, temelile luminare, servicii din banii proprii. Nu au avut bani la o anumită etapă. Bine, acum mai multe din dânsi s-au dezvoltat economic, au adus investitori și alte posibilități. La noi aceeași situație.
Dar investițiile la țară nu vin dacă infrastructura e proastă.
E corect. Vedeți un cerc vicios. Însă, noi ce vedem în ultimii ani? O categorie, o clasă de primari, administrații locale, interesați, dornici, să schimbe lucrurile.
Implicați.
Care aplică, acum să vedeți, sute. Aplică, numai
e
se deschide,
o competiție
numai
sănătoasă.
Numai se deschide o oportunitate, oamenii aleargă acolo.
Așa
vedeți?
Este.
Deci, uitați-vă, este interesul mare, însă până acum care era problema? Accesul la fonduri era mizerabil. Nici nu comparăm. Anoștri erau bucuroși de 5-10 mii de dolari la proiecte de astea mici. În timp ce peste prut noi vedeam proiecte de milioane de euro pentru o comună, sat, unde cu adevărat poți să rezolvi probleme. Deci, problema principală era accesul la fonduri. Fondurile de economie Republicii Moldova nu generează. Generează maximum ce pentru întreținere anumitor domenii și așa mai departe. Și poate puțină dezvoltare. Dar, în fond, cu siguranță, asta e prioritatea principală. Și toată lumea trebuie să înțeleagă. Guvernarea trebuie să facă tot posibil ca să aducă fonduri, să deschidă portițele. Și iată aici, din acest punct de vedere, vreau să spun că această realizare de a deveni stat candidat la Uniunea Europeană, pentru mine personal, asta înseamnă acea portiță importantă care noi trebuie să o explorăm la maxim și care sper foarte mult să aducă volumul investițiilor în Republica Moldova la totul alt nivel.
La înălțime cu calm.
La înălțime cu calm.
Dumneavoastră ați făcut o declarație spunând că, obținând acest statut de candidat la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, printre priorități trebuie să fie reforma administrației publice.
Da, nu eu am spus, dar știți că pentru a avansa pe calea integrării europene, de una din condițiile, în afară de lupta cu corupție, reforma justiției și așa mai departe, este și reforma administrației publice. Numai uite, atrageți atenție!
Reforma administrației publice,
publice, în general, și central și locale.
Așa
pentru
e.
Că încă o problemă, din ce motive nu am avansat așa cum trebuia, poate că am pierdut mult timp, este faptul că întotdeauna guvernările, nu știu din ce motiv, considerau că probleme mari la nivelul administrației locale, hai să reformăm administrația locală. De atâta au făcut multe reforme în administrația locală, prin să trezătea în statul alea că haideți să facem și reforme la nivel central. Făceau reforme la nivel central fără ca să atingă administrația locală. Dar așa nu poți.
Stai, deci e dependentă una de alta.
Noi când vorbim, de exemplu, despre transfer de niște funcții către nivel local, trebuie să te gândești la centralizare, la autonomie locală, la transfer și de resurse și așa mai departe.
Eu să vă întreb câte investiții trebuie făcute în administrațiile publice locale ca să ne dăm seama câți ani mai trebuie ca Republica Moldova să aibă localități prospere.
Eu nu o să vă deamu cifrele, dar eu vreau să vă spun ca comparație, să înțelegem noi cât de mult este nevoie de investiții serioase în infrastructură, mai ales. Dacă vrem, cum zicem, să aducem oameni înapoi, ca oameni să întoarcă, să trăiască în localitățile noastre sau cel puțin să se gândească de a mă să se întoarcă. Eu vreau să spun că ea cândva era o strategie pe aprovizionare cu apă. Ea prevedea necesarul de câteva miliarde de dolari implementarea ei, câteva miliarde de dolari.
Dar trebuie și canalizare.
Corect, era strategie care prevedea apă, canalizare și eu sunt sigur că la prețurile actuale sumele pot fi dublate. Asta e vorba de 10-20 de miliarde de euro, hai să spunem aproximativ, numai pentru un domeniu. Dar cu deșeurile, ia uitați, acum avem în Republica Moldova a venit un proiect cu 100 de milioane de euro pe domeniul deșeurilor. Deja de câțiva ani se reganează implementarea, asta e altă problemă de, sau cum se implementează aceste proiecte, dar el acoperă doar numai o zonă, două maximum, dar noi avem vreo 5-6 zone, dar și tot, numai sub aspectul creierii unor depozite regionale, moderne și așa mai departe. Închipuiți-vă, dar trebuie încă multe lucrări și multe lucruri de finanțat la nivelul localităților, stațiile astea de transfer și așa mai departe, o sumedenie de lucruri. Iată de ce încă o dată eu atrag atenție. Toți cei care acum discută, știți că în societate este o discuție de asta, despre modele de dezvoltare, est, vest și așa mai departe. Eu sper foarte mult să avem un dialog normal și oamenii într-adevăr să începe rațional să gândească că unica noastră soluție sau unica noastră șansă este anume această Uniune Europeană și statutul de candidat și ulterior sperăm foarte mult statutul de membru, pentru că iarăși asta e vorba despre cu adevărat îmbunătățirea situației la nivel local.
Cetățenii aleg o dată la 4 ani, inclusiv primarii, și ei deseori spun, te-am ales, fii bun și rezolvă problemele pe care tot tu ți le-ai asumat că o să le rezolvi în campania electorală și deseori iarăși ei se dezamăgesc că le-au fost făcute anumite promisiuni și promisiunile nu sunt onorate. Cât de mult contează implicarea cetățeanului?
Bună întrebare. Cândva se spunea, știți, când despre formele astea de guvernare, care e mai bună, autocratic, democratic, monarhie și așa mai departe. Deci, și au spus că cea mai proastă formă este democrația.
Că alta n-a fost inventată.
Alta mai bună n-a fost inventată.
Așa e.
Deci, așa și cu alegerile. Cu siguranță. În asta și esența alegerilor. Acum alegi, dacă vezi că omul face, dar majoritatea fac, să recunoaștem treabă. Noi știm foarte bine că de obicei, dacă se schimbă, se schimbă undeva 30-40%, restul 60% rămân și continuă
obțin activitatea. Obțin al doilea, al treilea, al
și foarte bine, pentru că aici este continuitate. Pentru că un program de dezvoltare a unei localități, el nu e pe un an, doi, mai ales infrastructură și așa mai departe. Trebuie să existe continuitate. Omul învață în primii ani, că nimeni nu se naște primar și ulterior își realizează angajamentele. Dar sigur că în asta și cum avantajul unui sistem. Pentru că cetățenii cer. Este aspectul ăsta, da? Și au dreptul ce să se ceară, ei au ales un om și au încredere în dânsul și omul trebuie să miște. Dar Aici este și alt aspect.
Primarul fără cetățean poate să rezolve problemele.
Versul acestei problematici este că și cetățenii trebuie dezvățați cumva de acele practici. Când ei nu fac nimic, gunoiul se strânge în fața casei, de ei zic primar sau primărița să vină și să strângă gunoiul.
Eu am auzit părerile primarilor care spuneau că ar trebui o gospodărie să achite 5 sau 10 lei pentru a duce gunoiul de la poartă la gunoiște și lumea se împotrivește.
Corect, pentru că iar și noi ajungem la un aspect foarte important. Iată, noi avem foarte multe cazuri când nu există înțelegere și sunt cazuri când primarii, administrația locală foarte bine comunică cu cetățenii. Și acolo unde se comunică, unde nu se neglijează acest aspect, chiar dacă e complicat, nu e așa de ușor, chiar sunt critici multe, oponenți și așa mai departe, dar acolo unde se comunică, bine se rezolvă și problemele acestea și într-adevăr noi trebuie să înțelegem că nu tot depinde doar de primari, pentru că sunt și aspecte legate de contribuție, sunt aspecte legate de implicare, de adunările acestea în mahal când atunci se dorește
ceva. Să se decide care proiect este prioritar să fie implementat, pentru că se repară o stradă, se construiește o stradă și imediat apar vorbe că strada asta duce către cineva, casa primarului, nu mai ajunge.
Eu cred că aici soluția cea mai mare, comunicarea și transparență. Noi avem exemple de primari foarte buni în acest sens. Uitați-vă, Iedinețul cât de bine lucrează, Sreșeniu, Căhulu, Leova, Corieni, mulți, foarte mulți primari chiar care lucrează foarte bine. Eu de ce spun că la noi câteodată, știți, politicienii noștri, parlamentari, care, știți, se spune că au apucat pe Dumnezeu de picioare, unii din dâșii, și chiar unii care vin din administrația locală, deseori zic, dar ce primarii aceștia, cumva au o atitudine de aceasta, știți, neglijentă, că îi privesc ca un nivel secundar sau de jos de administrație.
Nu știu, eu am auzit și voci din rândul deputaților care spuneau că administrația publică locală trebuie să devină una de importanță națională.
Absolut, absolut corect și de acord.
Deplângeți lipsa aceasta transparenția dialogului, dar dacă astăzi v-ar invita președinta Maia Sandu, speakerul Igor Grosu, șefa executivului Natalia Gavriliță, iată concret, ce ați cere de la ei?
În primul rând eu vreau să spun că până nu de mult noi am mai avut niște discuții, am încercat să avem o abordare proactivă, n-am stat cu mâinile, cum zice, în șolduri, deci am venit cu propuneri, recomandări, chiar cu o viziune, cu concepții, să ajutăm guvernarea să-și elaboreze viziunea proprie, fără avea careva pretenții, ce i-aș sfătui la momentul dat, după ce un an întreg am insistat și am sfătuit, am încercat să sfătuim, aș zice, este nevoie de puțin curaj și de o comunicare, un sistem bun de comunicare, să încerci să adune oamenii competenți în jurul lor, pe domeniul acesta, și să nu pui prea mare importanță pe străini care îi sfătuie pe dânșii. Pentru că noi vedem că
cine
cam prea
sunt străini?
Greșeli. Noi știm că sunt consultanți străini care, din păcate, sunt prea rupți de realități, care în viața lor n-au făcut nicio reformă, dar, din păcate, sunt crezuți mai mult decât cei de pe loc. Și asta e o mare problemă pentru noi.
Da, apropo, înfrățirea primăriilor de pe un mal și celălalt al Prutului a fost mai mult un gest simbolic sau are și încărcătură pragmatică?
Nu, eu vreau să spun că în ultimii 5-6-7 ani, inclusiv pe ce a fost creat Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova, Congresul Autorităților Locale a creat și împreună cu Asociația Comunilor și atât cum discutăm și inclusiv cu Asociația Municipiilor, cu Asociația Orașelor, Uniunea Județelor din România, deci să facem o structură care să impulsioneze și mai tare tot procesul acesta de transfer de cunoștințe, de practici, de experiență, instruiești și așa mai departe. Eu vreau să spun că cu siguranță și-a pus amprenta. Foarte multe localități de la noi, din Republica Moldova, și-au stabilit relații de colaborare, parteneriat, înfrățiri, au beneficiat de investiții multe din dânsile, dar sigur că procesul încă nu e ideal. Dar vedeți că înfrățirile, rapoartele de colaborare, și apropo, asta se referă nu numai la România. Noi avem foarte multe experiențe reușite și cu Slovacia, și cu Cehia, cu Portugalia, statele baltice, și foarte bune exemple, dar sunt și exemple mai puțin bune, deoarece și aici depinde foarte mult de personalitate, de om, de relație, de contactul acesta care se stabilește între oameni. Așa că totul este, mie mi se pare că în limitele normalității.
Dacă ar trebui să răspundeți la întrebarea cu ce se mândrește Viorel Furdui că e cetățean al Republicii Moldova?
Complicată întrebare. Sincer să vă spun, mă mândresc într-adevăr că sunt cetățean al Republicii Moldova, încerc să-mi fac datoria și pe plan internațional și extern încerc să apăr interesele administrației locale, deci în domeniul în care sunt. Eu nu pot să stau mai mult de câteva zile pe hotare, mă trage acasă. Eu știu, poate astea sunt caracteristici a unui om care își iubește țara și ține foarte mult la ea.
Și și cum ați vrea să fie Moldova de peste 5 ani?
Să fie o țară normală, să fie în familia europeană. Noi toți știm cum oamenii trăiesc acolo, care e atitudine față de oameni, să fim o țară civilizată, să avem o justiție, într-adevăr, unde primarii pot să-și apere, de exemplu, primarii pot să-și apere drepturile, unde procurorii nu intentează dosare la comandă, unde funcționarii publici au un nivel de viață corespunzător și nu sunt nevoiți fie să plece psihotare, fie să folosească funcția publică în alte scopuri.
Dar apropo, în anumiți ani, mulți primari făceau naveta, munceau și ei pe
psihotare. Și acum sunt primari, muncesc luni.
Câți ar fi?
Nu avem noi statistică, dar eu știu că, într-adevăr, știu mai mulți primari care cu adevărat, și înțelegeți că asta e o pată undeva și pe întreg sistem, și pe guvernanță. Așa potențial să pierde. În loc primar să fie în localitate, să se ocupe de problemele cetățenilor, de dezvoltarea localității, el e nevoit să se gândească că copiii lui trebuie să mănânce ceva, să ducă la școală, să se îmbrace și
dar
așa mai departe.
Dar cunosc și exemple pozitive.
Asta sunt funcționarii
cunosc
publici.
Cunosc și exemple pozitive când reprezentanții ai diasporei au revenit acasă și astăzi sunt
primari
în fruntea
și acum
localităților.
Că au venit.
Nu toți.
O parte regretă,
sunt și unii
da
care nu regretă.
Aici e o problemă fundamentală la care eu aș vrea să atrag atenție. La noi s-a creat un fel de neînțelegeri din partea autorităților, celor care sunt la guvernare, crezând că această remunerație care există la nivel local trebuie cumva oamenii să repede. Chipuiți-vă cum un om la nivel local când nu ți ajunge pentru lucruri elementare, salariile plătite de stat pentru serviciile.
Deci s-a umplut care paharul
răbdării. Deci
da?
Este absolut asta. Și eu vreau să spun, am o situație aceasta cu salarizare, cu remunerarea, este una critică, foarte critică. Noi avem acum ședințele acestea în teritoriu, mulți primari deja ne spun nou că trebuie acțiuni concrete, pentru că din păcate unii de la guvernare numai așa înțeleg, să se miște.
Alegerile generale locale din anul viitor ne vor demonstra încă o dată cât de mulți primari își doresc să-și continue activitatea și mai ales câți din cei noi ar vrea să guste din această pâine pe care unii o consideră nu tocmai dulce, de a mânca pâinea de primar.
Este adevărat, dar eu știți ce vreau să spun? Deja aproape 25 de ani în domeniul administrației locale, lucrăm cu primarii și mai departe. Și vreau să spun când la finalizarea fiecărui mandat, 80% din ei spun că gata, s-au săturat.
Ultima sută de metri,
și ultima sută apare o luminiță, să-i spunem
se avântă
așa,
iar
să
prind,
dar pentru că și poate este lucru de înțeles, oamenii au încercut niște proiecte și te doare sufletul să le lași nefinalizate. Și iată, acest potențial, el trebuie să fie valorificat aici, pentru că vorbeasem despre reforma, numărul populației, mici, mari și așa mai departe, toate aspecte, dar să ne închipăm pentru o secundă, două, o minută. Iată, nu sunt primari aceștia acolo. În loc de o primărie, de 10 sate, da, 10 primării într-una sau cum o sat. Spuneți-mi, vă rog, cineva să închipui când o să ajungă atenția pentru acela al 10-lea, al 8-lea, al 9-lea sat, din partea acestor unități cumva noi create.
Eu revin la ideea pe care chiar dumneavoastră ați sugerat-o, că foarte mult contează cine e primar și mai ales ce sprijin are și din partea cetățenilor și din partea autorităților. E factorul decisiv, se pare că pentru dezvoltarea unei comunități.
Da, dar contează, doamna Valentina, și experiența și practica a noastră, în primul rând, atunci când anume aceste sate au rămas fără total, fără atenție, se dezvoltau doar anumite centri și normal, pentru că ei aveau majoritate, ei erau mai mari, mai mulți consilieri și decideau, din păcate, aici,
Furtuș,
aici este o
și primarii
și
au păcatele lor.
Au,
cât traseism politic s-a făcut la nivelul administrației publice locale?
Știți care e diferența? Primarul, de ce schimba partidele într-o parte altă? Știți de ce? În mare parte. Anume, dar știți de ce parlamentarii își schimbau partidele? Ca să obțină un apartament, o sursă mai mare de bani și așa mai departe. Diferența o vedeți? Și atât, de ce am spus asta de la început? Am avea un sistem de finanțe publice locale, de administrare, de competență și așa mai departe, altfel, ca primarii să nu depindă de cei de la centru, ca să poată să facă un drum pentru localitatea sa, ca să, mă rog, faci drumuri, arăți activitate, ești ales și așa mai departe. Iată, atunci noi poate ne licuim și de boala asta de traseism politic și așa mai departe. Că altfel noi dăm vină de pe unii pe alții.
Vă mulțumim pentru discuție. Viorel Furdui, directorul executiv CAUM. Am discutat astăzi despre problemele la nivel local. Ele se țin în lanț. Ați spus și dumneavoastră că este un ghem întreg de probleme care trebuie depănat. Sperăm până în final totuși să se audă și cei de la centru și cei de la nivel local și să aveți acest dialog și să veniți să ne spuneți spuneți, iată la ce rezultate a dus transparența și dialogul.
Respirăm și noi, păstrăm calmul.
La înălțime cu calm. La înălțime.